слухаєте подкаст Громадського радіо.
Про законопроект про гральний бізнес. Цей законопроект ухвалили у парламенті напередодні. Ми вже сьогодні про нього говорили у студіях і вирішили поговорити з критиками цього законопроекту. Засновниця Ліги антитрасту Агія Загребельська поспілкувалася з нами і розповіла про вади, які має цей проект. Давайте послухаємо.
Насправді, на сьогодні дуже важко його оцінити. Чому? Тому що ніхто не знає до кінця, який же кінцевий текст було прийнято. Тобто ті тисячі поправок, які були подані, і той, вибачте, бардак, який відбувався під час їх голосування, і наслідки його ми бачимо в тому числі по публічним повідомленням, що були прийняті навіть взаємовиключні один до одної поправки, свідчить про те, що поки що ніхто не розуміє, який кінцевий текст було прийнято, які все ж таки норми залишилися, які були виключені, в якій редакції та інше. Якщо говорити про той законопроект, який виносився до другого читання, то, звичайно, в ньому була ціла низка недоліків, в тому числі таких, які можна констатувати як норми, які будуть працювати не на користь українців, а більше на користь самого азартного бізнесу.
А що б ви назвали серед таких недоліків, що, на вашу думку, є небезпечним у законопроекті, який був запропонований, і, оскільки ми не можемо дізнатися, вилучили ці норми чи ні, то все ж таки залишається говорити про те, що було на момент голосування, правильно?
Перша і основна проблема – це те, що за законопроектом і, відповідно, скоріш за все, за прийнятим законом, єдина електронна система прийняття ставок, єдина електронна система моніторингу азартних ігор, вона почне працювати тільки через фактично 2 роки. А це, по суті, єдиний інструмент і основний інструмент, за допомогою якого держава може контролювати, як проводяться азартні ігри. Відповідно, можна констатувати, що не дивлячись на те, що азартний бізнес буде легалізований, з того моменту, як закон набере чинності, держава не буде мати інструментів контролю за тим, чи правильно нараховуються і сплачуються податки, чи дійсно лудомани не допускаються до гри, чи дійсно всі норми щодо відповідальної гри та інше дотримуються операторами азартних ігор. Відповідно, ці оператори за 2 роки, ми можемо, по-перше, бюджет може втрачати гроші, можуть бути громадяни України, які схильні до гри, вони можуть бути не захищені з боку держави, і відповідно за наслідком за 2 роки ці оператори, вони можуть набратися певної ваги внаслідок того, що вони будуть працювати типу легально. І через 2 роки навіть буде важко цю систему запровадити, тому що якщо ми з вами згадаємо той самий закон про лотереї, який передбачав, що через 6 місяців після його прийняття повинні бути прийняті ліцензійні умови, і держава повинна акцептувати, хто піде на ринок працювати, а хто ні. Але пройшли роки, а ліцензійні умови так і не були прийняті. От єдина електронна система прийняття ставок може бути те ж саме, тобто через 2 роки навіть вона може не з'явитися через 3, через 4, тому що азартне лобі, воно буде не зацікавлено в такому контролі, відповідно, буде використовувати весь свій ресурс адміністративний, грошовий та інше, для того, щоб не допустити її прийняття. Другим недоліком основним я б назвала те, що дозволено гральним автоматам розміщуватись поза межами казино. Гральні автомати – це один з найнебезпечніших видів азартної гри, їх навіть називають кокаїном грального бізнесу, і відповідно їх розміщення поза межами казино, воно не дозволить встановити такий жорсткий контроль на вході. І відповідно ми можемо мати наслідком, що ті люди, які не мають достатньо грошових коштів, які схильні до того, щоб програвати останнє та інше, вони будуть допускатися до гри і, відповідно, програвати там свої останні кошти родині та інше, що дуже погано. Тому от із основних недоліків я б назвала ці 2. Також є там багато дрібних моментів, про які можна говорити, які будуть, за наслідком яких ринок не буде працювати коректно, але от з основних ці 2 аспекти.
Тобто ви вважаєте, що, можливо, ці відтермінування щодо контролю і нагляду за діяльністю гральних закладів, вони були спеціально таким чином прийняті, щоб цей контроль і нагляд, зрештою, не був встановлений?
Я так думаю, чому? Тому що під час опрацювання законопроекту, під час його обговорення, робочих груп та інше, неодноразово зверталася увага як громадськістю, так і окремими учасниками ринку на те, що без запровадження цієї системи не можна говорити, що всі оператори будуть перебувати в рівних умовах. Що ті оператори, які не хочуть працювати легально, вони зможуть, завдяки тому, що вона не реалізована, ухилятися від дотримання норм закону, від сплати податків там та інше. Але все одно парламентарі не звернули на це уваги і проігнорували цей факт. І також на користь цього свідчить іноземний досвід. Тобто, якщо ми візьмемо розвинені країни, то спочатку у них запроваджувалася відповідна система, а потім вже допускалися на ринок оператори і запускався повноцінно ринок. Тому що ця система – це як в будівлі фундамент. Не можна спочатку будувати дах, верхні поверхи, а потім фундамент. Відповідно, ця система – це фундамент. Тому парламентарі чудово розуміли, які будуть наслідки незапровадження цієї системи, і, на мій погляд, йшли на це абсолютно свідомо, на жаль.
А от якщо говорити про рівність доступу самих закладів, да, ви згадували, що вони не всі матимуть рівні умови. Тобто той, хто захоче працювати легально, можливо, не зможе це зробити в повній мірі, чи як?
Ні, тут питання в тому, що ті, хто захочуть працювати легально, вони не будуть в рівних умовах конкурентних з тим, хто працює нелегально. Тому що той, хто працює легально, він буде сплачувати всі податки, він не буде допускати окремі категорії гравців, він буде дотримуватись правил там відповідальної гри, що то стигання гравця та інше. І поряд будуть стояти оператори, які не будуть цього дотримуватися. Відповідно, з одного боку, гравець буде обирати звичайно чорного оператора, а не такого, тому що там він зможе більшу частину виграшу отримати та інше завдяки тому, що податки не сплачуються. З іншого боку, там він зможе грати безконтрольно, на відміну від легального оператора. Відповідно, ті оператори, які будуть легально надавати послуги, вони просто будуть втрачати як клієнтську базу, так і прибутки. І вони будуть вимушені або піти з ринку, або також працювати нелегально. Тому що втриматись на ринку поряд з операторами, які працюють нелегально, заробляють надприбутки і можуть надати гравцю весь спектр послуг без обмежень, відповідно, вони будуть втрачати свої позиції.
А що взагалі з податками?
Щодо податків, це дуже складна тематика. Чому? Тому що в тому законопроєкті, який до другого читання виносився в зал, то взагалі тематика податків вона була не розкрита. Тобто не зрозуміло, які ставки будуть податків для операторів та інше. Це повинно бути врегульовано вже в подальшому прийняттям окремих законів. Єдині цифри, які ми почули, це те, що стосується саме продажу ліцензій. А парламентарі називали цифри, що вони планують з продажу ліцензій отримати 4 мільярди гривень. Як вони це розрахували, також не зрозуміло. Чому? Тому що в законопроєкті, який до другого читання виносився в зал, кількість ліцензій не обмежена. Тобто, якщо до першого читання в законопроєкті була обмежена кількість ліцензій, вони це обмеження зняли. Тому якимось чином порахувати хоч приблизно якусь цифру схожу на реальність на даній стадії з приводу тих коштів, які будуть платити оператори до державного бюджету за те, що вони здійснюють цю діяльність, тобто це неможливо сьогодні.
Мені здається, можливо, я помиляюся, але оператори, які працюють нелегально, так, їх треба зацікавити для того, щоб вони перейшли на легальний бізнес. Тобто запропонувати їм якісь особливі вигоди від легалізації. А чи пропонує такі вигоди цей законопроект для того, щоб їм захотілося працювати в білу?
Я б, наприклад, по відношенню до азартних ігор слово «зацікавити» використовувала дуже обережно. Чому? Тому що азартні ігри – це адиктивний товар. Uh-huh. Це товар, який здатен викликати залежність, товар, який несе мінусову цінність, товар, попит на який засуджується суспільством та інше. І залежність від якого прирівнюється до залежності від алкоголю, тютюну, наркотичних засобів та інше. Тому ті суб'єкти, яким держава довірила можливість реалізовувати цей товар, продавати, пропонувати його суспільству, їх діяльність повинна бути жорстко регламентована. І перш за все тут повинно слово не зацікавити, а якраз
так, я, можливо, не зовсім правильно, да, як... не зовсім правильно пояснила. Я маю на увазі, що ми чудово розуміємо, що зараз дуже багато закладів продовжують працювати на тіньовому ринку і продовжували це робити попри заборону. Є для них якісь резони легалізуватися? Ну, тому що, як ви кажете, покарання, так, але їх ніхто не спішив карати.
В даному випадку буде те ж саме. Тобто тут все залежить від того, як буде працювати правоохоронна система. Тому що якщо правоохоронна система, як раніше, не буде притягати порушників до кримінальної відповідальності, якщо вони не будуть отримувати в суді реальні строки за свої діяння, якщо не будуть притягатися до відповідальності не тільки там ті суб'єкти, вибачте, фонди, да, які можуть бути директорами, да, або адміністраторами, а й безпосередньо організатори, власники цього бізнесу та інше, то відповідно ні про яку мотивацію працювати легально мови йти не може, тому що ті кошти, які крутяться на цьому ринку, обертаються, і той обсяг податків, які, якщо ми візьмемо там розвинені країни, повинні зазначені оператори платити, тобто мова не йде там про 10 або 20% від обороту, тобто вони набагато більше кошти сплачують до бюджету в розвинених країнах, то відповідно у них завжди буде мотивація порушувати, тому що вони отримують більше прибутку. І відповідно найголовнішим стримуючим фактором для них від того, щоб не працювати в чорну, повинна бути саме загроза суворого і невідворотного покарання.
А от щодо пересторог, які мають люди, які тою чи іншою мірою постраждали від діяльності грального бізнесу, ви згадували на початку, що цей законопроект не зовсім добре регулює питання недопуску людей, які мають залежності, так?
Так.
А чому, от, власне, людина, яка має залежність, вона, очевидно, якісь способи придумує для того, щоб проникнути в такі заклади? Чи просто заклад пускає і йому все одно?
Ну, по-перше, взагалі той законопроект, який виносився до другого читання, модель передбачена в ньому, вона передбачає, що взагалі в більшості вся відповідальність за те, як ти граєш ти чи не граєш, та інше, покладається в більшості на саму людину. Не самого лудомана, да, тобто держава позиціонує, що всі свідомі, да, і якщо у них є якась залежність або проблеми, то вони відповідно будуть самообмежуватись, подавати заяви та інше. Хоча тут держава, якщо вона легалізує цей бізнес, вона повинна більшу частину відповідальності якраз взяти на себе і вимагати від операторів дотримання більш суворих норм щодо відповідальної гри. Друге, це те, що я говорила, що дозволяється розміщувати з гральним автоматом поза межами казино. Чому це впливає якраз на те, що зменшується рівень захисту суспільства від лудоманії? Тому що якщо ми говоримо про казино, то це дуже великі інвестиції. Великі інвестиції для казино, вони передбачають, що той суб'єкт, власник, який ці інвестиції зробив, він піклується про них. І він не зацікавлений в тому, щоб допускати лудомана до гри та інше, тому що він може втратити ліцензію і ті мільйони, які він вклав для того, щоб побудувати цей готель, там 5 зірок, да, або казино в готелі та інше. А зали гральних автоматів, які можуть розміщуватися в готелі 3-4 зірки, і до яких набагато нижчі вимоги, вони відповідно не будуть мати ось такого того стримуючого ефекту, який буде мати казино. Якщо ми візьмемо, наприклад, досвід розвинених країн, то в більшості розвинених країн заборонено розміщувати гральні автомати поза межами казино. Саме тому, що казино якраз більш свідомо, а більші ризики для казино втрати інвестицій, і у них набагато краще побудований фейс-контроль.
Ну і у нас залишається ще хвилин 5 поговорити про правки, так? Вносилось багато правок, і ми досі не розуміємо, в якому варіанті отримаємо законопроект, правильно?
Так, я думаю, що самі депутати навіть не розуміють, за що вони в результаті проголосували, якби це страшно не лунало.
Ну, а самі депутати розуміли, які вони правки вносять, якщо говорити про правки? Тому що я зустрічала такі оцінки в соцмережі, зокрема, що там зовсім абсурдні зустрічалися.
Є різні правки, є правки розумні, є правки абсурдні, але, на жаль, ми можемо констатувати, що прийняття такого важливого законопроекту, а це дуже важливий законопроект, чому? Тому що це мова йде про наше здоров'я, про наше життя, про наше майбутнє, про наших дітей, це адиктивний, страшний товар, і якраз такий закон, він повинен був бути компромісом між суспільством, між тією частиною суспільства, яка не грає, тією частиною суспільства, яка грає, між релігійними конфесіями і між державою, відповідно. На жаль, це прийняття такого важливого і складного законопроекту, воно перетворилося в якийсь політичний процес, якісь там інтриги, політичні всі ці, як це правильно назвати, таким нормальне слово підібрати до цього, що замість того, щоб думати про українців, замість того, щоб думати про те, як відповідально все ж таки легалізувати гральний бізнес, депутати здебільшого з'ясовували свої політичні стосунки між собою, і це видно по поправкам деяким, які вносилися.
Хотіла ще вас запитати, чи були помічені нардепи, які, можливо, лобіюють ті чи інші групи інтересів в голосуванні або лобіюванні певних правок до цього законопроекту?
Я не буду називати прізвище, чому? Тому що все ж таки повинен факт лобіювання повинні підтвердити правоохоронні органи, але на мою суб'єктивну думку, дійсно було чимало народних депутатів, які і вносили поправки, які вносили свої законопроекти, по яким було видно неозброєним оком, що в даному випадку йде лобіювання інтересів окремих гравців або окремого виду азартного бізнесу. Є певні народні депутати, які помічені в зв'язках з певними гравцями на ринку. Ми всі пам'ятаємо історію з тим самим Борисом Баумом, який позиціонувався як людина, яка може очолити регулятора азартних ігор. І тут дуже важливо, до речі, звернути увагу на те, що Російська Федерація, як держава-агресор, вона дуже зацікавлена в тому, щоб увійти на наш азартний ринок, на наш гральний, в наш гральний бізнес, стати гравцем, тому що у них, по-перше, у них є дійсно багато операторів, які займаються зазначеним видом бізнесу, і плюс до всього, я думаю, що вони зацікавлені в тому, щоб українці більше грали, тому що ми будемо слабкішими. І ось тут якраз дуже важливо, по-перше, те, що ми підозрюємо, що деякі депутати можуть лобіювати інтереси російського азартного бізнесу, тому на це треба звернути увагу, перш за все, правоохоронним органам, які займаються в тому числі національною безпекою. І, по-друге, якраз дуже важливо, зараз почнеться процес допуску на ринок певних операторів азартних ігор. Важливо дивитися на те, хто все ж таки реальні кінцеві бенефіціари цих операторів, для того, щоб громадяни Російської Федерації або юридичні особи Російської Федерації не отримали контроль над жодним оператором азартного ринку в Україні.
А є підозри, що вони будуть намагатися?
Так, тому що ми бачимо, тобто я коли проводила дослідження, що працюючи в антимонопольному комітеті і сьогодні слідкуючи за тим, що відбувається на азартному ринку, я вам скажу, що російський гральний бізнес має один з найбільших, найвищих інтересів до грального ринку саме в Україні. Тобто це видно по багатьом факторам, і я думаю, що і парламентарі чудово це бачать, і експерти ринку це бачать, де наскільки російському бізнесу цікаво зайти на азартний ринок в Україні.
Ну і ще на сам кінець запитаю, чи є якісь підозри про кришування цього бізнесу в вищих ешелонах влади, тому що свого часу так було?
Азартний бізнес заборонений з 2008 року. Не дивлячись на це, з 2008 року він існує на наших вулицях, ми це бачимо. У нас змінялися президенти, у нас змінювався міністр внутрішніх справ, голови СБУ, генеральний прокурор та інше, але все, він все одно існував. Звичайно, азартний ринок має дуже великі спроможності щодо того, щоб лобіювати свої інтереси, допомогою корупційних інструментів та інше, тому що вони мають просто шалений обсяг нелегальної готівки, якою вони можуть розпоряджатися, в тому числі даючи хабарі. Тому я впевнена, що весь цей час, 2008 року, вищі посадовці в Україні, які тим більше відповідальні за цей напрямок, вони чудово розуміли, що відбувається. Чому вони не бороли цей бізнес? Можливо, хтось отримував хабарі, можливо, хтось отримав якісь політичні дивіденди з цього, допомогу на виборах там та інше, але те, що в лобіювання інтересів цього бізнесу були включені там перші особи держави історично з того моменту, як він був заборонений. Я думаю, це так, і навряд чи можна це заперечити, враховуючи його безперешкодне існування весь цей час.
Як правило, силовий блок сюди прив'язують. Це досі так?
В тому числі силовий блок. І, ну, ви ж розумієте, якщо поряд з вами стоїть нелегальний гральний заклад, і працівники правоохоронних органів його не закривають, він продовжує працювати. Що це означає? Це означає в тому, те, що вони не зацікавлені його закривати. Чому вони не зацікавлені? Тому що дільничний інспектор отримує свій маленький хабар з цього, або там керівник обласної служби, обласного органу правоохоронного, або міністр. Да, на різних рівнях це може бути по-різному. Але те, що вони втягнуті в цей процес і вони свідомо закривають на це очі, я думаю, що це однозначно.
Що ж, дякую вам за розмову, дякую, що пояснили такі речі нам про цей законопроект. Ну і ще окремо скажу, коли з'явиться повний текст, якщо він матиме якісь дуже серйозні ризики, чи будете ви говорити про це?
Звичайно, ми обов'язково будемо про це говорити, ми обов'язково проаналізуємо кінцевий текст, ми звернемо увагу на ті норми, які вважаємо надшкідливими, які потребують змін. І ми все ж таки вважаємо, я все ж таки вважаю, що у депутатів є ще шанс щось змінити, тобто ті норми, які виявляться, що вони є дуже негативними, будуть мати негативні наслідки, вони можуть зібратися, проголосувати і внести зміни в ці норми.
Засновниця Ліги антитрасту Агія Загребельська поспілкувалася з нами про законопроект про гральний бізнес.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.